Saluton kaj bonvenon alla bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ mi parolos al vi pri ĉeforganizado, ĉeforganizantoj. En la unua parto de la podcasto mi provos vin konvinki, ke vere ne komencu serioze organizi sen decidi kiu estos la ĉeforganizanto de via evento. Kaj en la dua parto mi parolos pri la devoj, taskoj kaj evidente la ideala kazo, la ideala persono. Kiu estu la ĉeforganizanto de via evento. Do, ni komencu. Do, vi jam havas ideon pri via renkontiĝo, vi jam komencas priparoli kun viaj amikoj, kiel fari, kion fari, sed vi ankoraŭ ne elektis ĉeforganizanton. Kial via renkontiĝo bezonas iun, kiu ĉeforganizas? Kaj fakte mi preferas la vorton kunordiganto, sed mi uzos la du vortojn ambaŭ kaj kelkfoje interŝanĝos ilin, sed fakte ni parolas pri kunordiganto. Ĝi multe pli bone esprimas, kion la laboro fakte signifas. La persono kunordigas la laboron de la aliaj organizantoj, la helpantoj, la kunlaborantoj, kontribuantoj kaj fine fakte ankaŭ de la partoprenantoj. Kaj tre gravas paroli pri tiu ĉi temo, ĉar krom tio, kion la ĉeforganizanto fakte faras, en la Esperanto-movado mi plurfoje spertis tion, ke simple homoj pensas, ke oni povas tiel organizi, ke oni ne bezonas ĉefon, ĉar la laboro kvazaŭ okazas de si mem. Ĉiu aldonas iom al la laboro, ĉiu aldonas iom al la renkontiĝo, kaj homoj estas tiom bonege disciplinitaj, ke ili sukcesos tiel kunlabori, sen iu, kiu fakte estas meze de la laboro, sen iu kiu fakte kunplektas la laboron de la aliaj, kvazaŭ ĉiuj problemoj solviĝus de si mem. Ne havi kunordiganton de renkontiĝo estas unu el la plej naivaj supozoj, kiun vi povas fari. Mi renkontis tiun koncepton vere plurfoje en la Esperanto-movado, kaj ĉiam surprizas min, kaj interesas min, ĉu fakte la laboro estos okazigita aŭ ne. Kaj mi povas diri al vi, ke la respondo generale estas ne. Ĝi aŭ ne sukcesos, fine eĉ ne organiziĝas tiu renkontiĝo. Aŭ tio okazas, ke okazas la renkontiĝo, sed kun multe malpli da homoj, kun multe malpli da aferoj, kiun oni originale volintus fari dum la renkontiĝo, kaj certe en ne bona sprito de la teamo, ne kun bonhumora teamo. Aŭ la tria, kaj mi povas diri, eble la plej ofta, kion mi vidas, estas, ke iu fine kaptas la laboron, kaj iu fine ja akceptas esti la kunordiganto, ĉar simple ne funkcias tio, ke oni ne havas personon, kiu faras la laboron de la ĉeforganizanto. Do, kiu estas la kunordiganto, kaj kial tio estas eraro tute ne havi, ne voli, pensi, ke tio povas funkcii sen iu persono, kiu havas tiun taskon. Bedaŭrinde, la kunordiganto estas la respondeculo kaj la ĉef decidanto de via renkontiĝo. Se neniu volas respondi mesaĝon, fari decidon, fari la laboron, tiam la kunordiganto estas tiu, kiu aŭ faras la laboron, aŭ decidas kiel fari, kiu faru kion. Kaj tio estas grandega respondeco. Kaj mi ne parolas nur pri longaj, grandaj renkontiĝoj. Ne nur unu semajnaj, aŭ semajnfinaj, aŭ vere cent personaj renkontiĝoj bezonas kunordiganton. Eĉ posttagmeza ekskursa kunveno bezonas iun, kiu ĉef respondecas pri ĝi. Kial bezonas eĉ mallonga, malgranda renkontiĝo? Ĉar vi bezonas iun personon, kiu estas atingebla, kiu kapablas diri jes aŭ ne al la demandoj, kiu venas pri la renkontiĝoj direkte al la organizantoj. Kaj mi komprenas, mi tre bone komprenas, ke vi ne nepre volas esti tiu persono. Vi ne volas esti tiu persono, kiu fine kulpas. Ĉu estas multe da laboro? Jes. Ĉu estas malfacila laboro? Jes. Ĉefe pro la respondeco. Kiu respondecas pri la fuŝoj de via renkontiĝo? kutime la chef organizanto. Kaj mi ne diras tion, ke via renkontiĝo fuŝos. Mi ne diras tion, ke vi ne sukcesos. Mi simple komprenas, ke estas multe da homoj, kiuj volonte helpas, volonte kontribuas, sed ne volas esti tiu persono, kiu ĉefe kulpas. Ne volas esti la meza persono. Kaj mi ne volas timigi vin, ne temas pri tio. Mi volas vin atentigi, ke vi vere ne komencu tiel organizi renkontiĝon kun viaj amikoj aŭ loka klubo aŭ via asocio, sen decidi kiu estos tiu persono, kiu havas la lastan voĉon en ajna demando, se tio bezonatas. Sen kunordiganto oni ofte tre volonte volas labori, sed oni atendas unu la alian, ke iu alia faru, aŭ iu alia konfirmu. Kaj oni volas labori, oni volas helpi, sed sen kunordiganto ne okazas, ĉar vi fine atendas, kaj vi atendas, ke ĉiu konsentu, kaj estu ĉiam komuna decido, kaj bedaŭrinde tio ne okazos. Mi firme kredas, ke ĉar la respondeco same kiel la laboro tute ne estas egala en la teamo, oni ne atendu ĝis kiam ĉiu konsentas. Kaj eĉ ni povas tion diri, se estas vere tre malgranda la renkontiĝo, tiam tio povas okazi, sed ju pli granda estas via renkontiĝo, des malpli okazos tio, ke ĉiu konsentas kaj ĉiu havas opinion pri ĉiu parto de la organizado, kaj oni ĉiam havas tiun vere komunan unusolan voĉon pri kiel fari aferojn. Ĉefe se temas pri malgrandaj aferoj, pri bagatelaĵoj, kiuj efektive ne tiom gravas. Ankaŭ tio ne gravas, ke ĉiu konsentu. Kaj ni devas tion akcepti, eĉ se estas malfacile, ke tio neniam okazos, ke ĉio plaĉos al ĉiu, kaj ĉiu solene konsentas. Vi bezonas personon, kiu kapablas decidi, kiu decidas, kiam ne estas konsento. Kiu se diras jes, tio signifas jes, kaj kiu se diras ne, tio signifas ne. Kaj tiu demando kaj tiu tasko estas malfacila, ĉefe pro tio, ĉar en la Esperanto-movado ni scias, ke plej multe da renkontiĝoj okazas aŭ okazigas volontuloj. Do, se vi estas volontulo kaj en via libera tempo organizas, vi ĉefe tiam volas organizi efike kaj kunlaborante kaj uzi vian tempon tute bone, ke io kion vi faras sukcesu. Fakte, supozeble, eĉ se vi estas dungita, eĉ tiam vi volas bone organizi kaj efike, sed tamen temas pri tio, ke estas volontula tempo kaj tio efikas alia la organizadon. Se ni parolas pri la profesia mondo, vi perdas monon, se vi atendas tro longe. En Esperanto renkontiĝoj vi povas perdi bonan ejon, kiun vi trovis je bona prezo por via evento, se ne estas klare, laŭ kio kaj kiu decidas. Vi ne havos tiun lokon, kiun vi vere volis, ĉar oni iu alia pli rapide diros, ke ili volas havi por alia renkontiĝo tiun lokon. Kaj tiu maldecideco de via teamo estas tio, kio malallogas homojn, kiuj originale volus helpi al vi. Se ne estas klare, de kiu oni akceptas la taskon, de kiu oni povas ricevi informojn, oni vere rapide malallogiĝas helpi. Do, vi devas ricevi respondojn de la organizantojn. Vi bezonas ricevi respondon rapide. Oh, mi scias, kiu zorgas pri tio, mi scias, kiun vi devas demandi rilate al aferoj. Kaj vere estas senfinaj la problemojn, kiujn kaŭzas, se oni pensas, ke oni povas tiel demokratie organizi. Bedaŭrinde, organizado tute ne estas demokratio, kaj temas pri mono, pri informoj, pri respondeco. Do, kiam mi diris, tio ne estas egalece distribuita. Se vi decidas havi renkontiĝon, kiu ne havas kunordiganton, tiu renkontiĝo vere fiaskos. Vi bezonas ion fari, kio bone funkcias, kio bone sukcesos. Kaj eblas tio sonas nekredeble kruele, ke mi diras tion. Sed via renkontiĝo ne estas bone okazigita, se estas kaoso. Se ne estas klaraj la taskoj, ne estas klara la divido de la laboro. Vi havos multe pli da konfliktoj en la teamo, kaj vi ne volas tion. Vi volas bonhumore organizi. Vi volas bona farti en via libera tempo, en via volontula tempo. Vi volas ion kune fari, kiun vi volonte okazigas. Do, rilate alla kunordiganto, oni ofte pensas, ankaŭ tion mi vidis en Esperantujo sufiĉe multfoje, kaj mi bedaŭras tion, ke oni simple povas doni tiun laboron al iu, kvazaŭ ĵeti iun pilkon, kaj kiu kaptas, tiu ĉeforganizas. Oni povas delegi tiun taskon, ke do iu faru la laboron, kaj tio estos la solvo okazigi renkontiĝon. Ne! Homoj, ne! Ne tiel funkcias la laboro. Iu devas preni la taskon. Iu devas akcepti tiun taskon. La temo, kiu kunorganizas tiun renkontiĝon, devas akcepti, kiu estas la kunordiganto. Kaj se vi havas teamanojn, kiuj ne akceptas vian decidon, ne akceptas, ke vi donas laboron por fari, tiam la kunlaboro ne okazas bone. Vi havos multege da problemoj, kaj tio rilatas al ĉiu parto de la organiza procezo. Vi volas havi personon, pri kiu ĉiu en la teamo komprenas, ke estas la kunordiganto, kaj ĉiu efektive akceptos la laboron donitan de tiu persono, kaj ankaŭ akceptos la decidojn faritajn, eĉ se vi kelkfoje ne konsentas. Ne estas tiom facila la vivo de ĉeforganizantoj. Do, por eviti pli da konfliktoj, malkomprenemo, intensa blokado de laboro, havu ĉeforganizanton. Mi persone jam estis meze de tia organizado, kaj serioze neniam plu. Prefere ne organizu, ne okazigu eventon. Sen ĉeforganizanto aŭ sen ĉeforganizanto kiu estis akceptita de ĉiu en la teamo, la laboro daŭras multe pli longe, estas multe pli da peno organizi, kaj la konfliktoj en la teamo ne helpos havi bonan renkontiĝon. La partoprenantoj scios, ke io ne estas en ordo. Kaj vi certe ne volas tion. Do, kion vi bezonas por gvidi renkontiĝon? Ideakaze, vi havas sperton. Ne tuj komencu per kunordigado de renkontiĝo. Kaj evidente, ju pli granda la renkontiĝo, des pli ideakaze vi havas multe da sperto, kiun vi bezonos por okazigi la renkontiĝon. Se vi estas komencanto, ĉefe komencu per vere malgrandaj renkontiĝoj, unutagaj, posttagmezaj renkontiĝoj, ne faru pli longan, kie vi vere bezonas multe negoci. Ideakaze, vi jam estis parto de teamo kiel organizanto, kaj poste vi paŝo post paŝo akceptas pli kaj pli grandajn respondecojn en la organizado. Do, ne nur grandaj teamoj bezonas kunordiganton. Kiel mi diris, eĉ se estas posttagmeza renkontiĝo, vi bezonas si kiu estos la homo, kiun oni povas kontakti, kiu vidos la partoprenantojn, praktike kiu konas la respondojn al la demandojn, kaj vi bezonas por tio almenaŭ unu centran personon por ajna renkontiĝo. Eĉ klubkunveno, eĉ unutaga renkontiĝo, vere io malgranda, vi bezonas almenaŭ unu personon, kiu kapablas respondi tiujn demandojn rilate al la renkontiĝo. Do, vi bezonas unue decidi tiun taskon, kaj poste disdoni la ceterajn taskojn. Ĉar plurfoje estas tiel, ke fakte en teamo pluraj homoj estus bonaj por la rolo, pluraj homoj taŭgas, sed depende de tio, fine kiu staras meze de la decidoj, tio decidas pri la aliaj roloj. Do oni unue decidas, kiu estas la ĉeforganizanto, kaj poste oni komprenas, kiaj taskoj restas, kaj tion oni disdonas post decidi, kiu havos la ĉefan rolon. Kelkfoje tio estas vere tre rapida decido. Oni povas tui si kiu faros la laboron, estas klare, kaj oni povas sufiĉe rapide komenci ekorganizi. Ankaŭ povas esti malfacila kaj malrapida decido, sed vere la kerna afero estas, ke vi vere bone pripensu, kiu havos tiun rolon. Se temas pri renkontiĝo, kie oni multfoje organizas, kiun oni multfoje do ĉiujare ekzemple organizas aŭ ĉiu duan jaron, ankaŭ vi povas interkonsenti, ke ne ĉiam la sama persono ĉeforganizu, ke unufoje unu persono estu respondeca kaj poste la alia, ke tiu peso de organizado ne ĉiam trafu la saman personon. Kaj mi ripetas, ni parolas pri ĉefe pri volontuloj. Jes, estas kelkaj specialaj kazoj, kiam vi ricevas monon kontraŭ via laboro, sed tamen ni pripensu tiujn kazojn, kiuj estas multe pli, kie vi ricevas rabaton aŭ eble io estas repagita al vi rilate al la kostoj, sed ĝenerale vi multe pli laboras ol tion finance oni povus rekompensi. Do, kiel mi diris, ne ĉiam la sama persono ĉeforganizu, ĉar tio estas vere tro da premo sur unu persono. Do, se vi povas, bonvolu interŝanĝi. Kaj tion oni povas kompreneble negoci. Sed, tio estas vere kerna parto de la organizado, kiun vi ne povas ignori. Do, por bona renkontiĝo vi vere bezonas havi klare difinitan kunordiganton, kaj bone, mi vere negative parolis ĝis nun pri kion kunordiganto faras, sed mi devas diri al vi, ke esti ĉeforganizanto estas maldankema laboro. Mi ne volas, ke estu mitoj ĉi tie. Ĝi ne estas aĉa laboro, tute ne temas pri tio. Vi povas multege lerni pri la movado, pri homoj, pri la teamo, pri la vivo, por esti tute filozofia, se vi akceptas esti kunordiganto. Do kion kunordiganto faras? Kio ĝi estas? Kaj mi plej bone tia povas diri, ke de tio oni scias, kiu estas la ĉeforganizanto, kiu kapablas plani la laboron, kiu bezonatas por okazigi renkontiĝon. La kunordiganto ĉiam estas je unu aŭ du paŝoj antaŭ la aliaj organizantoj. Tiu persono planas la laboron, montras la vojon, antaŭ preparas la laboron, la kunsidojn, kaj klare komunikas pri kio oni volos priparoli. Ĉeforganizanto donas la limdatojn kaj efektive kontrolas la laboron. Kio ne estas ĉeforganizanto? Ĉeforganizanto ne estas tiu persono, kiu faras ĉion. Ne pri tio temas, kaj ankaŭ la alia ni diru tia mito estas, ke oni simple kunordigas, kaj oni devas fari preskaŭ nenion, ĉar estas organizanto por ĉio, do kunorganizi la laboron de ĉiu alia, tio ne estas tiom malfacila, oni praktike faras nenion. Tio estis mia pensmaniero, kiam mi estis dektriara, mi pensis, oni ne multon faras, ja, estas homo por ĉio, kiel tio aspektas praktike, kaj evidente la respondo estas inter la du, vere. Oni ne devas fari ĉion, kaj ne temas pri tio, ke oni tute ne laboras. Do, oni devas havi iun personon, kiu vere havas tiun perspektivon pri la laboro, kiu kapablas pripensi la paŝojn, kiel okazigi renkontiĝon, kiel paŝo post paŝo pripensi la laboron, kaj antaŭenigi la teamon. Bona ĉeforganizanto povas peti helpon. Vere klare. Ne nur diri, ke helpu, kaj atendas, ke homoj saltos por fari la laboron. Homoj ne venas, kaj ne volas vere helpi al vi, ĉefe se temas pri volontula laboro. Ju pli klara kaj precize estas via peto, des pli facile estos trovi homojn por helpi vin. Kaj tio estas klare por ĉiu parto de la laboro. Ju pli klare kaj precize vi povas diri, kiu estas la tasko, kion oni devas fari, des pli verŝajne, ke oni fakte faros tiun taskon. Do similas al tio, mi povas diri kiam estas krizo en strato, kaj ekzemple okazis akcidento, kaj oni volas, ke nekonatuloj en la strato ankaŭ helpu. Ili multe pli rapide helpas, se oni vere klare nomas ilin, ekzemple, oh, vi en la ruĝa pulovero, kaj venu, kaj tenu la manon de tiu persono. Multe pli facile tiuj homoj povas envolviĝi, ĉar la helpo estas klara, la instrukcioj estas same klaraj kion fari. Do estas grandega eraro de ĉeforganizanto voli ĉion fari sole, memstare. Eĉ se vi povas ĉion mem antaŭprepari, eĉ tiam surloke vi ne povos ĉion memstare fari. Vi unusole ne estas sufiĉe por povi ĉion okazigi, pri ĉio atenti. Kaj eĉ se vi povus tion fari, ĉar vi estas iu supera persono, kia vi ĝuas mian renkontiĝon? Vi tute ne povos ĝin partopreni. Vi ne estos tie, vi estos ĉiam en la malantaŭo, kaj vi tute ne povos esti en la renkontiĝo, nur ĉiam ja en la malantaŭo, kurante de unu angulo al alia. Do efektive la ĉeforganizanto laborigas la homojn. Kaj nun mi volas ankaŭ paroli al tiuj homoj, kiuj estas en la organiza teamo, sed ne estas la ĉeforganizantoj de la evento. Do, bona organizanto evidente gvidas la teamon prepari la eventon kaj helpas dum la evento, ke ĝi okazu. Se ĉio estas bone antaŭ preparita, tiam vi devos okupiĝi nur, kaj mi estas vere ironia ĉi tie, nur pri tiuj problemoj, kiuj surloke aperas. Ĉiam okazas io, se vi konas la leĝon de Murphy, tiam vi scias, ke se io povas fuŝiĝi, ĝi ja fuŝiĝos. Se vi bone antaŭ preparis eventon, tiam estas ebleco fuŝi aferojn. Vi havos tempon fakte fuŝi aferojn kaj provi solvi tiujn problemojn anstataŭ ĉion improvizi surloke. Do la ĉeforganizanto estas tiu, kiu rigardas ĉion kaj oni de tiu persono atendas solvon por problemoj. Sed estas vere multege da aferoj, kiujn vi ne povas antaŭprepari, kiujn vi povas vidi nur surloke. Do por tio vi devas havi la sperton, kiel scii reagi, kiel ne paniki, kaj oni povas tion lerni. Ankaŭ vi povas esti tre nature brava kaj tre talenta, se temas pri solvado de problemojn, sed vere tion eblas lerni, tio venas per sperto kaj vi povas tion uzi ĉiam en la futuro. Oni povas vere pliboniĝi jaro post jaro organizante renkontiĝojn. Do post la evento, bona ĉeforganizanto kunsidas kun la teamo, kunigas la homojn, evidente iom ankaŭ festas, ke la laboro estis farita kaj devas doni personajn kritikojn kaj laŭdojn al la homoj. Kaj evidente vi bezonas sesion por priparoli, kio bone funkciis kaj kio malbone. Repensi, kiel fari la sekvan fojon, kaj se vi povus ion refari, kiel vi farus. Kaj certiĝi, ke tiuj aferoj estas fakte notitaj por la futuro. Tio estas grava afero. Ju pli frue vi povas havi tiun kunsidon post la renkontiĝo, des pli detale vi ankoraŭ rememoras, kiel aferoj okazis, pri kiuj aferoj atenti, kaj tio tre gravas. Do ne atendu tro longe post renkontiĝo priparoli, kiel aferoj estis. Ju pli freŝaj estas la memoroj, des pli bone por vi. Kaj kompreneble, doni laŭdojn al la homoj estas bonege, estas facile. Homoj ŝatas vin, kiam mi diras bonan aferojn pri ili, sed kritiki estas tamen iu el la malfacilaj taskoj. Jes, vi devas kelkfoje instigi homojn kiel plibonigi la laboron, kiel pli bone solvi la taskojn. Do vi devas esti tre kuraĝa persono kaj havi tiun memfidon, ke vi kapablas fari tiun laboron, ke vi kapablas gvidi teamon por ke la teamo ankaŭ fidu vin, ke tiu fido revenu al vi. Kaj vi estas tiu, kiu kunvenigas la homojn por priparoli la taskojn. Vi decidas laŭ la bezono, kiun komunikilon uzi, kunmetas la tagordon por la laborkunvenoj, kaj vi vere devas atenti pri tio, ke kion oni devas priparoli, ja estu priparolita la decidoi kiu in vi bezonas por la fi post la fino de la conveno ja estu deciditaj ankaŭ pri limdatoj. Kaj evidente malfacilega parto de ĉeforganizanto estas kontroli ke la taskoj kiu in vi priparolis estu faritaj. Do kaj evidente havi notojn pri tio kaj atenti pri tio ke tiuj kiuj ekzemple ne povis partopreni la kunsidon ankaŭ klare sciu kio okazis. Do oni tre bone povas vidi kiun stilon ĉeforganizanto havas. Tiu stilo vere, ni diru tiel, decidas la renkontiĝon, la organiz stilo. Mi parolas evidente pri organiz stilo. Kaj vi devas esti tiu kiu montras bonan ekzemplon. Do se kunveno komenciĝas je la sesa vespere, tiam komencu la kunvenon ĝuste. Ne atendu la aliajn. Se ili vidos ke vi komencas ĉiam ĝusta tempe kaj finas ĝusta tempe, la sekvan fojon viaj kunorganizantoj aperos ĝusta tempe ankaŭ. Vi havas la respondecon montri bonan ekzemplon al via teamo, ĉar vi gvidas ilin. Do via stilo, kiel vi organizas, vere difinos ankaŭ la stilon de via teamo. Dependas de vi havi bonan humoron en la teamo. Ne nur de vi, tamen tio estas tro de respondeco, sed tamen vi vere estas tiu, kiu difinas kial oni laboras kaj kiajn taskojn oni havas kaj ĝenerale kiel oni laboras en la teamo. Kaj mi vere devas diri, ke ĝis vi ne iĝas kunordiganto de renkontiĝo, la ĉefo, vi vere ne povas kompreni bone kion tio laboro signifas. Ankaŭ mi mem tute ne komprenis, kio estas la laboro de kunordiganto, ĝis mi mem ne iĝis kunordiganto. Do, mi parolas nun iomete al tiuj, kiuj laboras kun ordigantoj. Kaj tio estas, ke se vi ankoraŭ neniam faris, vi vere ne scias, kie ĝi estas. Sed se vi estas organizanto, kiu helpas al kunordiganto, vi estas teamano, mi petas vin helpi al la kunordiganto. Vi povas helpi al la kunordiganto, pensu pri tio, ke vi laboras ne vere por la kunordiganto, sed por la renkontiĝo, por tiu ideo, kiun vi ĉiu evidente en la teamo volas realigi, kiun vi ĉiu volas fari. Kaj tio signifas, ke vi devas helpi al via kunordiganto. Se ne estas klare, kion vi devas fari, se vi ne komprenas, kion vi devas fari, se vi forgesis, kio estas la limdato, simple demandu la kunordiganton, kaj ne atendu, ĝis la ĉeforganizanto rimarkas, ke vi ne faris la taskon. Povas esti miskompreno, ne sufiĉa klara peto, kio ajn. Sed estu aktiva. Peti helpon, klarigon, se ne estas klare. Por ĉeforganizanto, ju pli sperta estas la kunorganizantoj, des pli facila estas la laboro. Estas sufiĉa komprenebla afero, kial. Do vi praktike ĉiu volas okazigi bonan renkontiĝon. Kaj la ĉeforganizanto havas la planon por tiu renkontiĝo, por kiu vi ankaŭ volas labori, kiun vi ankaŭ volas realigi. Espereble, ĉu ne? Do helpu bone, komprenu viajn taskojn, komprenu la gravecon de viaj agoj. Kaj se vi ne komprenas, simple demandu. Kaj kompreneble, danku la laboron de via kunordiganto. Vi ne scias, kiom multe da tavoloj estas de tiu laboro. La negocado, la personae rilatoi, la daura balanzado. Tion vi sias nur se vidios fakte cefo, kai se vi devas zorgi nur pri unu clara definita parto de organizado, vi ne vera havas la ideon pri tio. Kiam mi komencis, mi estis 19-jara, kai vera kiam mi la unuan fojon organizis tut semajnan renkontiĝon, mi estis tiom naiva pri la laboro. Eĉ kiam mi nun pensas pri tio, mi estis vere tiom naiva pri la laboro. Mi pensis, ke mi havus tre bonan ideon, kion ĝi signifos, kaj pri multe da aferoj mi pravis, kaj mi sciis, kiajn taskojn mi havos, sed vere mi ne povis imagi ĉion, kion tiu laboro signifas fakte. Do prefere comenzu per malgrandai renkontigioi ne kiel mi, akutimigiu al tio kion tiu tasko signifas. Kai mi povas havi diri, ankaŭ la kunorganizantoj bezonas multe da helpo. Do, kelkfoje vi povas atentigi ilin, ili ankaŭ bezonas apogon. Ili ankaŭ deziras aŭdi, se la laboro kiun ili faras, se la gvidado de la teamo bone funkcias, se vi ŝatas kunlabori. Do, tiu sperto rilate al tio, ke vi donu ideojn al la kunorganizanto, ankaŭ gravas. Do, estas ĉiam du directa rilato, au ni povas es diri tia circla rilato en la teamo. Kai, kia vi sias? Malgranda ŝanĝoj ciam okazas. Ne restas exacte la sama teamo, jaro post jaro de renkontiĝo. Se jes, tio bonegas, sed nek la roloj, nek la taskoj kutime restas la samaj en ĉiu jaro. Kai, kompreneble se restas tiel, tio estas bonŝanca afero, ju pli bone vi konas unu la alian, des pli bone vi povas kunlabori, des malpli da tempo fakte organizado de renkontiĝo daŭras. Sed tamen vi bezonas tre bone komuniki kaj kunlabori de ĉiu parto de la teamo por bone subteni la laboron de la kunorganizanto, ĉar tio signifas, ke vi ĉiu volas okazigi bonan renkontiĝon kaj vi ĉiu volas labori por la sama celo. Do, estis multege, kion mi devis diri pri tiu temo, sed restas ankoraŭ. Do, ĝojplenan organizadon al vi, kaj ĝis la sekva fojo.